ikkinchi kaseta, ikkinchi yo'l. Ahyonda diqqatini to'plab, Jabborning fikrini tushunishga, uning nimalar deyotganini anglashga urinardi. Jabbor u bilan yonma-yon o'tirar, ammo ovozi go'yo juda olislardan kelar edi. Tushunaman. Otangiz ishlaydigan institutda himoya qilish yaxshi bo'lmaydi. Gap-so'z ko'payadi. Ammo istasangiz, men gaplashaman. Bizning institutda himoya qilasiz. Zavur shunday, albatta der, ammo shu fursatda Jabbor unga nimani taklif qilayotganini anglamasdi. Jabborning ovozi boshqa ovozlar. Otasi Majidning, onasining, xolalarining, Murtuzning, Oliyaning, Bahrom amakining, Tohiraning, Ruxsora xonimning, Shohinning ovozlari bilan qorishib ketgan edi. Faqat Farangizdan sado chiqmasdi. Farangizning yonoqlari lovullab yonar edi. Chindan ham juda go'zal qiz deb o'yladi Zavur. U go'yo Farangizning jimgina o'tirishini ham tushunar, uning sukutini tinglar edi. Aftidan Farangizning sukuti Zavur haqidagi, u bilan quriladigan kelgusi baxtiyor oila hayoti haqidagi tasavvurlar bilan to'la edi. Bu tasavvurni Oliya xonim sekin-sekin zimdan qiziga singdirmagan bo'lishi mumkin emas. Ovozlar bir-biriga qorishib ketgan, ammo alohida-alohida jumlalarga e'tibor berilsa, kimning nima deyotgani ma'lum bo'lardi. O'ziku mening shtabimda, qo'l ostimda edi. Ko'tar buni, tushir buni deb buyurardi. Endi qarasang, burniga xoda yetmaydi. Ko'chada ko'rganda odamzod bandasini tanimaydi, derdi Murtuz. O'tgan yili Londondan qaytishda Varshava qabul qilmadi. Pragaga uchadigan bo'ldik. Men professor Speranskiy bilan birga edim, derdi Bahrom Zaynalli. Meni skladga olib bordi. Mama, dedi. Ol, ko'nglingga nima yoqsa. Voy tavbayey, Ruxsora xonim, yashirib nima qilay? Og'zim ochilib qoldi. Nimani xohlasang, qanaqa rang, qanaqa fason, qanaqa bichimda hammasi bor, derdi Oliya. U odatdagidek o'g'li Spartakning g'ayrat shijoatidan og'iz ko'pirtirardi. Spartak uni qachondir bir paytlar nodir mollar tiqilib yotgan g'aroyib omborga eltgan ekan. Oliya xonim bu voqeani Zevar xonimga kamida 10 marta, Zevar xonim esa buni Zavurga kamida 7 marta aytgan edi. Spartak Oliya xonimning sevimli mavzusi bo'lsa-da, yagona mavzusi emasdi. Spartak mavzusidan boshqa uning yana ikkita doimiy mavzusi bor edi. Eri Murtuzning xizmati va qizi Farangizning ismati. Kerak bo'lsa men ilmiy kotib bilan ham gaplasha olaman. Meni juda hurmat qiladi. Bizda himoya qilishingizga ruxsat berishlarini tashkil etamiz, derdi Jabbor. Va unga javoban Zavur ham shunday albatta, deb qo'yar edi. Zevar xonim oshxonadan chiqib kelib, Zavur, dedi. Televizorni qo'ysang bo'larmidi, mehmonlar zerikib qolishmasin? Zavur televizorni qo'ydi. Va birozdan so'ng mehmonlarning ovoziga televizor ovozi ham qo'shilib ketdi. Sport sharhlovchisi qizg'in kurash olib borgan voleybolchi qizlarimiz katta g'alabani qo'lga kiritdilar deb xabar berardi. Bahrom Zaynalli Pragada ham leksiya o'qiydigan bo'ldim, derdi. Murtuz Murtuzov tunov kuni oxiri ko'chada ushlab oldim, derdi. Oliya xonim ombordagi dublyonkalardan, Ruxsora xonim komission magazindagi servislardan, Tohira yozda dam olgan kurortidan so'zlardi. Istasangiz, naq rektorning o'zi bilan gaplashaman, derdi Jabbor. Menimcha e'tiroz bildirmaydi. Pragadan poyezd bilan qaytadigan bo'ldim. Speranskiy bilan bir kupega tushib qoldik. Tutdim yoqasidan. Shoshma shayton, meni tanimaysanmi, dedim. Mana shu ko'ylak, firichkaga fransuzki sapojki, firichkaga sep uchun 2 dona ko'rpa jildi, tag'in 1-2 mayda chuydadan boshqa narsa olmadim. Spartak, mama, qiyomat bo'layotgani yo'q-ku. Qachon istasang, tag'in bu yerga olib kelaman seni, deydi. O'sha servisdan olmoqchiman. Bizning bir o'rtog'imiz bor. Shomxol tergovchi bo'lib ishlaydi. O'shaning xotini Tamaraning tug'ilgan kuniga sovg'a qilmoqchiman. Men Qrimda bo'lganman. Sochida ham, ammo bu yer butunlay boshqa olam. Qumini marvarid deysiz. Dengizi nihoyatda toza, binolari shunday rohatijon, shunday shinamki. erkaklar komandasi esa bu mavsumda hali bironta ham g'alabaga erishgani yo'q. Rektor nima ham derdi? Bizning institutga hatto Tiflisdan, Yerevandan ham kelib himoya qiladilar. Qani, ovqatga marhamat. Shohin, xizmat bo'lmasa qadaqlarni to'ldirsang. Spartak nega kelmadi? Kim bilsin, qayerlarda tentirab yuribdi. Xo'sh, tamadamiz kim bo'ladi? Murtuz Balayevich, polkovnik Murtuzov. Yo'q, professor. Professor Tuzukroq. Qaysi professor? Bu yerda professor 2-ta. Zaynalli. Zaynalli ham 2-ta. Darvoqa, professor Bahrom Zaynallini aytayapman. Majid uy egasi-ku. Uy egasi tamada bo'lmaydi, axir. Yashang Zevarke noyi. Demak, men uy egasi emasman. Men begonaman. Yo'q, Bahrom aka, siz ham uy egasisiz, albatta. Bu yer ham o'z uyingiz. Shuning uchun ham zavuchikning o'tirishini siz olib borsangiz. Yo'q, Murtuz tuzukroq, dedi Bahrom. Bu haqda so'z ham bo'lishi mumkin emas. Haqiqiy tamada Bahrom domla, dedi Murtuz. Unda Bahromning sog'lig'i uchun ichaylik, dedi Majid. Yo'q, modomiki tamadalikni mening bo'ynimga qo'ygan ekansiz, so'zimga quloq soling. Zavurning sog'lig'i uchun ichaylik, dedi Bahrom. Sog' bo'l, Zavur, dedi Shohin. Sog' bo'l, bolam, dedi Zevar. Sog' bo'l, dedi Majid. Sog' bo'ling, Zavur, dedilar Ruxsora xonim, Oliya xonim, Tohira xonim. Farangiz hech nima demadi. Sizning sog'lig'ingiz uchun, Zavur, dedi Jabbor. Добрый вечер, дорогие телезрители, dedi Taxmina. Zavur seskanib televizor tomonga o'girildi. Hamma o'z qadaqlarini Zavur tomonga uzatgan, hamma qadaqlarini bir-biri bilan to'qishtirar, sog' bo'ling, sog' bo'ling deb ichishardi. Zavurning nazarida go'yo butun o'tirish tuman ichida qolgan va bu tuman orasidan faqat bir chehra, Taxminaning chehrasi ravshan ko'rinar. Olag'ovurda faqat bir ovoz, Taxminaning ovozi tiniq eshitilardi. Мы начинаем программу азербайджанского телевидения. Мы привезли вам из нашего солнечного Баку. Zavur so'zlarining farqiga ham bormay qo'ygandi. Taxminaning nima deyotganini ham tuzukroq anglamas, faqat ovozining ohangini tinglar, dudoqlardagi mayin tabassumni ko'rardi. Taxmina boshqalarning diqqatini ham jalb etgan edi. Buni qarang, bizning Bakuning ko'rsatuvlarini Moskvadan beryaptilar. Ha, gazetada ham yozishgan edi. Bu kim? Yangi diktormi? Ha, yangi. Oti nima edi ya uning? Oliy xonim quruqqina qilib, Taxmina, dedi. Endi diktor bo'libdi-da. Murtuz, bu o'sha ayolmi? Bizning Ha, ha. deya Oliya darhol erning gapini kesdi. Agar xotini gapini kesmaganda, Murtuz Balayevich Spartakning nomini tilga olishini Zavur darhol tushundi. Taxmina so'zlar, kulimsirar, bir paytlar faqat Zavurga cho'milgoqda, mashinaning ichida, Murtuzovlarning bog'ida tabassum qilgani kabi endilikda million-million tomoshabinlarga tabassum qilardi. Xonada esa hamma baravariga Taxminaning kiyinishini, fe'latvorini, o'tirib turishini, umuman hayotini munozara qilardi. Erkaklar zimdan iljayar, ayollar uning kiyimini, soch turmaklashini mazammat qilar, egilib bir-birlarining quloqlariga nimanidir pichirlashar. Yangi ma'lumot olgan har bir ayol voy 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 deya afsus bilan bosh chayqar edi. Kimdir Taxminaning eri Mannobni tanishini, u sho'rlik ancha obro'li odam ekanligini Endi esa sho'ringa sho'rva to'kulgur butun shaharda beobro' bo'lganligini gapirardi. Kimdir bu kunidan battar bo'lsin, yuribdi-da erkakman deb, deya javob berdi. Kimdir Taxmina shunday bezanib tuzanibdiki, xuddi qor qizga o'xshaydi, dedi. Yana kimdir odamni televizorga chiqarishdan million-million kishiga ro'baro qilishdan oldin, mundoq uning tarjimai holiga, kimligiga, qandayligiga Qaysi inning qushi ekanligiga qiziqmaydilar ham, dedi. Bu payt eshikning qo'ng'irog'i jiringlab qoldi. Shohin borib ochdi. Spartak ichkari kirib, salom alik qilmay onasiga "Eshikni qulflab ketibsizlar. Mening kalitim senda-ku axir", dedi. Oliya xonimning tanbehidan keyin Zavurning tug'ilgan kuni-ku bugun. Nega tabriklamayapsan? O'g'irlab Zavurga qaradi. Zavurning qo'ldagi ronsinga alohida bir diqqat bilan tikildi. Ma'noli kulimsirab qo'ydi va hammaning televizorga qarab o'tirganini ko'rib, Spartak ham ekran tomonga burildi. "Oho!" dedi. "Ofarin, Taxmusha!" So'ng Spartak chiqib ketdi. Taxmina ham ekranda o'rnini ijrochilarga berdi. Qo'shiqlar yangradi va o'tirganlar ham endi konsertni tinglab sozanda va xonandalar haqida so'zlay boshladilar. Falon xonanda Parijdan falon narsa keltirgan. Falon bastakor oyda falon so'm topadi. Falon raqqosa falon yoshda. Emin Sobit o'g'lining qo'shiqlarini sevaman, derdi Tohira. Albatta, bizning institutda himoya qilishingiz lozim, derdi Jabbor. Butun bu xonandalar, qo'shiqchilar tekinxo'r, derdi Murtoz. O'roqda yo'q, moshoqda yo'q, xirmonda hozir bularning hammasi. Urush paytida ko'pchiligi jangga kirishdan o'zini olib qochardi. Ammo mukofot olish yoki boshqa taqdirlanish bo'lsa, o'zlarini tomdan tashlardilar. Hozirgi ijrochilarning ko'pchiligi urush paytida dunyoga ham kelgani yo'q edi, derdi Bahrom. Borlari ham ona suti og'zidan ketmagan go'dak edi. Polat Bulbul o'g'lining qo'shiqlarini ham juda sevaman, derdi Tohira. Pahlavaga gap yo'q, derdi Ruxsora xonim. Bilmadim. Zevar xonim buni pishirishning sirini nega yashiradi bizdan? Oliya, bir kun pisib kelib bilib olaman Zevar xonimning sirini, dedi. Zevar xonim kulib, sizdan bu retseptlarni ayamayman, dedi. Murtoz Balayevich, ye, bu qo'shiq aytayotgan shayton kim bo'ldi, dedi. Sochini xotinlarnikida o'sirib yuboribdi. Bu modami nima balo? 100% ishonavering, dedi Jabbor. Himoya masalasini o'z bo'ynimga olaman. Taxmina. Наша передача окончена. До новых встреч, dedi. Biroz to'xtaldi va ilova qildi. Мне хочется поздравить тех телезрителей, у которых сегодня день рождения. Заур bir lahzada toshdek qotib qoldi. Va negadir darhol onasiga qaradi. Onasi ham keskin unga boqdi. Va Zavur taxminaning so'nggi so'zlarini xonada onasi bilan o'zidan boshqa hech kim fahmlamaganligini tushundi. Faqat onasi bu jumla kimga qaratilganini tushungan edi. Shuning uchun ham Zavur onasini bag'riga bosib o'pishni istardi. Zavur 3-4 qadah ichib qo'ygan, idroki xila tumanlashgan edi. Ammo ana shu lahzada u taxminani sevishini, hech kimni, hech qachon sevmagani va sevmayajagini bir muhabbat bilan sevishini his etdi. Jabbor, ertaga yoq ilmiy kotib bilan gaplashaman, dedi. Zavur tun bo'yi mijja qoqmadi. Ertalab ishga ham hammadan oldin keldi. Kassir Safdar kelgunga qadar o'zini qo'ygani joy topmadi. Safdar og'a, bugun maosh berasanmi? Bo'lmasam-chi, tushdan keyin. Bayramlarda navbatchi bo'lganman. 3 kun atgulim bor. Olsam bo'ladimi? Bu masalani direktor o'rinbosari bilan gaplashishing kerak. Direktorning o'rinbosari bilan gaplashdi. O'rinbosar ta'jublandi. Biroq Zavurning arizasiga imzo qo'ydi. Soat 2 da Zavur ro'yxatga qo'l qo'yib 52 so'm 30 tiyin oldi. Endi yonida 95 so'm puli bor edi. Aeroflot kassasiga borib, kunduzgi reysga bilet oldi. So'ng pochtaga kirib, telegramma berdi. Moskva. Центральное телевидение. Taxmina Aliyevay. Лечу к тебе в прямом и переносном смысле слова. Завтра буду в Москве. Рейс 852. Целую, Заур. Nega Moskvaga ketayotganingni bilib turibman. Kecha senga televizordan turib qosh qoqqanini tushunmadim deysanmi? Hech qayoqqa ketmaysan. Bekor aytibsan. Hech qanaqa ishing, hech bir komandirovka-pomandirovkang yo'q. Go'yo men bilmayman. Hoziroq qo'ng'iroq qilib, idorangdan so'raychi, qanaqangi shoshilinch ish bilan seni ha bo'l, ha bo'l deb jo'natishayotgan ekan. Ko'rdingmi? Demak, yolg'on aytibsan. Mayli, hech qisi yo'q. Endi otangning o'zi kelib gaplashadi sen bilan. Nima, otangni ham kutmaysanmi? Qanaqa bilet, qanaqa reys? Ov, yaramas, hozir biletingni parchalab tashlayman. Nega mening boshimni qotirasan? Uying kuygurning bolasi, hozir men otangga qo'ng'iroq qildim. Nima? Uni ko'rmasdan ketaverasanmi? Demak, senga ota ham, ona ham kerak emas ekanda. O'sha behayo, benomus sen uchun ota-onadan ham aziz ekanda. Bizning haqqimiz, butun azob-uqubatlarimizning, chekkan zahmatimizning evazi shu bo'ldimi? Demak, onangning ko'z yoshi sen uchun bir pul ekanda. Ey Xudoyim, ko'rmaysanmi, bir behayo buning boshini qanday aylantirib qo'yganini. Behayo bo'lmay nima? Behayo ham deyman, shallaqqa ham deyman. Bundan 10 chandon battarini ham deyman. Hali sen meni yaxshi bilmas ekansan. Hoziroq uning pandavaqa yeriga qo'ng'iroq qilaman. Menga rahming kelmasa, xasta otangga rahming kelsin. Hech insof muruvvati yo'q qanaqa mehrsiz bolasan o'zing. Mayli, boraver. O'zi-ku yoningda xemir yo'q. Ko'raychi, qaysi pulga borar ekansan. Ota-onam avvalgidek kissamni pulga to'ldirib qo'yadi deb o'ylarsan. Chuchvarani xom sanabsan. Ketsang ketaver. Lekin qaytib kelma. Seni ko'zim ko'rmasin. Bunday o'g'ilning boridan yo'g'i. O'g'lim, bolaginam nuri deydam. Ketar ekansan, onang oyog'inga poyandoz bo'lsin. Xavotir olma deganing nimasi? Axir onaning yuragi qanday qilib xavotirga tushmasin? Qayoqqa, kimning oldiga ketayotganini bilmayapmanmi? 3 kunda qaytsang nima bo'pti? 3 kun o'sha suyuq oyoqning oldiga borishing ravomi? Bo'pti. Aytmayman. O'shaning haqida yomon so'z aytmayman. Aytmayman dedim-ku. U boshingni aylantirib qo'yganini ko'rib turibman-ku axir. Hozir sening ko'zingga hech narsa ko'rinmaydi. Men bu dardga qanday chidayman, Xudoyim? Endi meni tirik ko'rmaysan. Hech bo'lmasa, egninga plashingni, bo'yningga sharfingni ol. Uyoqlarga sovuq tushib qolgandir axir. Ey Xudoyim, bizni ne musibatlarga solyapsan? Bu kunlarni ko'rganimdan o'lganim yaxshi edi. Baribir darhol telegramma jo'nat. Qanday yetib borganligingni bilaylik. Jodu bergan senga. Xudo haqqi u jodu bergan u. Iloyo senga jodu bergan qo'l oyog'idan qolsin, tildan qolsin. Mani yig'latganning o'zi yig'labgina qolganlarini ko'ray. To'xta. Hoy bola, hech bo'lmasa ortingdan bir suv sepib qolay. Ey Xudoyim, yozug'imiz ne ediki boshimizga buncha falokat yog'dirasan. Telegramma esingdan chiqmasin, hoy. 6-bob. Jonlar berib saning kibi jonona yetmisham. Rahim aylagim. 7-chi senga jona yetmisham. Наш самолёт пошёл на снижение. Прошу вас застегнуть ремни и воздержаться от курения. Кеч кузнинг ёмурдан кейинги Москва осмони очиқ ва мусаффо эди. Тоза ҳаво дамоққа урларди. Ёмғир гўё сарсари булутларни супуриб, кўк юзини тиниқ қилиб ювган, атрофдаги мовийлик аэровокзалнинг ойнаван галереясини ҳам қоплаб олган эди. Shaffof galereyaning ichidagi odamlar, kutib oluvchilar, kuzatib qo'yuvchilar, uchib ketadiganlar, uchib kelganlar ravshan ko'rinar edi. Tayyoradan tushib, galereyaning ichida oqib borayotgan yo'lovchilar orasida taxmina turardi. Zavur taxminani juda olisdan ko'rib qo'l silkidi. Taxmina ham Zavurni ko'rdi va unga tomon otilmoqchi bo'ldi. Biroq to'q ko'kimtir rangli korjoma kiygan qiz tabassum bilan uni to'xtatdi. Kutib oluvchilarning galereyaga kirishiga ruxsat yo'q edi. Zavur buni ko'rdi. Taxmina sari yugurdi. 7-8 qadam qolganda taxmina uning og'ushiga otildi. Zavurik, dedi. Kelganing qanday yaxshi bo'ldi. Juda ko'p yillardan keyin, keksayib qolganida Ahyonda o'z umrining achchiq va shirin xotiralarini xayolidan o'tkazganida, shod va qadrli kunlarni esga olganida Zavur tushunardiki, agar butun hayoti davomida baxtiyor yillari, oylari, kunlari, soatlari, daqiqalari bo'lgan bo'lsa, eng baxtiyor daqiqalarining baxtiyor onlari ana shu bir necha soniya edi. Domodedovo aeroportining shaffof galereyasi. Uzoqdan taxminani ko'rishi, unga tomon yugurishi, taxminani og'ushiga olishi va taxminaning aytganlari. Zavurik, kelganing qanday yaxshi bo'ldi. Jinnimisan? Bagajing nimasi? Shunday kelaverdim, taksiga chiqa qolaylik? Yo'q, dedi taxmina. Men bu yerga ancha erta keldim. Sening tayyoringni kutib, bu yerdagi o'rmonda kezib yurdim. Juda ham go'zal o'rmon. Yur, senga ko'rsatay. Shossedan chiqib, oqshomgi o'rmonga kirdilar. Zavur taxminani o'pmoqchi bo'ldi. Ammo taxmina barmog'ini lablariga bosib, to'xta. Bir eshitib ko'r, dedi. Ishonish qiyin edi. Ammo Zavur haqiqatdan ham eshitdi. Bu yerda tayyoraning g'uvlashi quloqni qomatga keltiradigan ushbu aeroportning yaqinida mashinalar shovqin solib keladigan shossening shundoq yonginasida barcha bu guldiroslarga parvo ham qilmagandek qushlar chaqchaq urib sayrashardi. Zavur xuddi bulbul sayrayotganga o'xshaydi, dedi. Chindan ham odamning ishongisi kelmaydi-ya. Gul, bulbul, oshiq, mashuq kulgiliya, shunday emasmi? Xuddi o'rta asr g'azallardan chiqib kelishgani kabi. Ammo bu yolg'on emas, azizim Zavurik. Rostdan ham bulbul sayrayapti. Sho'rlikning chaqchaq urishini qara. Eshitibsanmi, Zavurik? U biz uchun sayrayapti. U Zavurning bo'yniga osildi. Quloq sol, Zavurik. Taxmini endi shivirlab gapirardi. Men senga bu so'zni aytmasligim kerak edi. Bilaman. Buni aytishim yaxshi emas. Aytmasam bo'lardi. Ammo seni sevaman, Zavurik. Jinni kabi sevaman. Sensiz tura olmayman. Sendan boshqa hech kim kerak emas menga. Bilaman. Bu gaplarni senga aytmasligim kerak edi. Kuldi. Endi qutursang kerak. Dimog'ing osmonga ko'tarilib ketsa kerak. Ammo nima qilay? Bularni senga aytmasam bo'lmasdi. Zavur ham shivirlab dedi. Taxmina. Men ham senga bu so'zlarni aytmasam tuzuk edi. Ammo endi men ham aytaman. Sensiz o'lib qolaman, Taxmina. Sensiz bir soat, bir daqiqa ham tura olmayman. Hozir baxtiyorligimdan yiqilib o'lishga ham tayyorman. Istasang, hozir shu onda yo'q shossiga chiqib o'zimni mashina ostiga tashlayman. Jinni, nega o'zingni mashina ostiga tashlaysan? Ular o'rmonning ichida kezar. Zavur taxminani televizorda ko'rganidan, o'zining tug'ilgan kunidan, mehmonlardan, qo'shnilardan, hatto farangisini unga bermoqchi ekanliklaridan tinimsiz gapirar edi. Zavur hozir yashayotgan saodatli daqiqalardan shu qadar sarxush ediki, oxirgi gapi taxminani azoblashini xayoliga ham keltirmasdi. Ko'ksi baxtiyorlik bilan shu qadar limmolim ediki, bu baxtiyorlikning boshqalarga ham yuqajagiga, ularni ham xushbaxtlik girdobiga tortishiga shak shubhasi yo'q edi. Chindan ham Farangiz haqidagi xabarni eshitganda taxminaning chehrasida faqat oniy bir ko'lka paydo bo'ldi xolos. Ammo u darhol kulimsirab Zavurning Farangizga uylanishini hazilga burdi. Taxmina uni o'pardi. Moskvaga kelganlardan, ko'rsatuvlardan, eshitishning o'zini ham, uning eshitishlarini olib borishini ham bu yerda juda yoqtirib qolganlardan so'zlardi. O'rmondan chiqib, shosse bo'ylab yurdilar. Moskvagacha piyoda ketishni istardilar. Moskva esa bu yerdan 70 chaqirimcha kelardi. Zavur endi sevib qolganiga ham, sevilib qolganiga ham amin edi. Sevgi uning qalbini shu qadar kuch-quvvatga, baxtga to'ldirgan ediki, hech narsa bu baxtga putur yetkaza olmasdi. Shu sababli ham Zavur Spartak haqida bo'lgan suhbatni shunchaki gap orasida tilga oldi. Bu g'ibatlar o'zini necha kun dali devona qilganini, necha tunlar uxlay olmay chiqqanini aytdi. Taxmina, "Voy tentak, kimni rash qilib yuribsan?" dedi. Odam har qanday bema'ni so'zga, har qanaqa irganch g'ibatga ishonaveradimi? Spartak borib turgan ahmoq-ku? U bilan mening oramda biron narsa bo'lishi mumkinligini hech aqlingga sig'dira olasanmi? Nahotki meni bilmasang. Yo uning kimligini bilmaysanmi? Senga nima gap bo'lganini aytib bergan edim-ku. To'g'ri, Spartak mening dugonam bilan ko'rishib turar. O'sha dugonamning iltimosi bilan unga 1-2 marta qo'ng'iroq qilgandim. Onasi ham mening qo'ng'iroq qilganimni keyin bilgan bo'lsa kerak. Ammo onasi umrida men bilan bir og'iz ham gaplashmaganki, kelib yoqamdan tutsa. Menam hali uning onasi bilan yumdalashadigan kunga qolganim yo'q. Men haqimda juda g'alati fikrda ekansan. Zaur endi Spartak masalasida butunlay xotirjam bo'lar ekan, dadash aytgan televideniya rejissyori haqida so'ramoqchi. Hech bo'lmasa, uning bu yerga Moskvaga kelganmi yoki yo'qligini bilmoqchi bo'ldi. Ammo modomiki taxmini Zaurni bu yerga yoniga chaqirgan va Zaur ham kelgan ekan, demak unda o'sha rejissyorning Moskvada bo'lish bo'lmasligining taxmini uchun hech qanday ahamiyat yo'q. Demak, rejissyor haqida so'rashdan ma'ni ham yo'q. Mayli, bularni qo'yib turaylik. Lekin dadash aytgan baza mudirlari, chaqovchilar haqida so'z ochsa bo'larmikan? Ammo taxminaning o'zi Zaurning fikrlarini o'qib turgan kabi so'z boshladi. Zaurik, dedi u. Shuni yaxshi bilki, men haqimda juda ko'p gaplar yuradi. Va bundan keyin ham senga juda ko'p bo'xton uydirmalarni yetkazadilar. Agar sen bilan bizning chinakamiga baxtiyor ekanligimizni ko'rib qolsalar, buni aslo kechirmaydiganlar bor. Sening qulog'ingga yetib borsin deya mening boshimdan ne-ne mag'zavalarni ag'darmaydilar. Shuning uchun ham sen ba'zi narsalarni bilib olishingni istayman. Zaur. Birinchisi shuki, men hech qanaqa farishta yo maloika emasman. Bu borada har xil xom xayollarga borib yurman. Ammo yana shunisi haqiqatki, men hozirga qadar hech kimni seni sevganchalik sevgan emasman. Va hozirga qadar hech kimga seni sevaman demaganman. Eng buyuk, eng asosiy haqiqat ana shu Zaurik. Dunyoda faqat bitta, yagona haqiqat bor. Qalb haqiqati. Zero saodat ham, baxtiyorlik ham ana shunda. Qara, dunyoda mana shu oqshom bor, mana shu o'rmon bor. Unda qushlar sayrayapti. Sen borsan, men borman. Biz esa bir-birimizni sevamiz. Birga bo'lganda baxtiyor bo'lamiz. Haqiqat mana shuning o'zi. Va bundan bo'lak haqiqat yo'q. Sen Moskvaga uchib kelganingda, men u yerda aerodromning galereyasida seni uzoqdan ko'rib qanchalar sevinganimni bilsang-ding. Senchi? Men ham. Ko'rdingmi? Qara, mana shu daqiqalarda bu shosseda ikkimiz, sen va men, Moskvaga ketyapmiz. Baxtiyorlik ana shu Zaurik. Eng buyuk haqiqat ham ana shu. Boshqa bir haqiqat bor deb o'ylama. Bizning munosabatlarimizda birga bo'lgan daqiqalarimning baxtiyorligi bilan yasha. Asl haqiqat mana shu. To'g'ri aytgan ekan taxmini. Shosse bo'ylab uzoq piyoda yurdilar. So'ng toliqib avtobusga mindilar. Avtobus odamga liq to'la, ayniqsa baliq ovidan qaytayotgan, qarmoq ko'tarib olgan kishilar ko'p edi. Nogin maydonida tushib qoldilar. Moskva daryosi sohili bo'ylab piyoda ketdilar. Taxmina, men mana shu yerda turibman, dedi. Rossiya mehmonxonasining derazalaridan chiroqlar porlar, jigarrang pardalar shulalarni o'z rangiga bo'yar edi. Ular Frunze sohiliga yetdilar. Tomida Aeroflot reklamasi yonib turgan uch qavatli uyning orqasidan o'tib, Qrim binosi yonidan chiqdilar. Ular o'zlarini hech kim tanimaydigan bu ulkan shaharda sarbastlik, osudalik tuyg'ulardan mast edilar. Bir-birlarining bo'ylariga qo'l tashlab, taralla bedod kezardilar. Go'yo yelkalaridan yillarning butun yukini otib tashlagan, go'yo endigina 16-17 ga, nari borsa 18 ga kirgan edilar. Notanish odamlarga salom berishar, ular ham ta'jub bilan javob qaytarishardi. Gul sotib olishar va bu gullarni yosh yigit-qizlarga sovg'a qilishardi. Telefon avtomatlariga kirib, Baku nomeri bilan moskvaliklarga qo'ng'iroq qilishar va dadashning nomeriga javob bergan bo'g'iq sasli kishidan dadashning holini so'rardilar. Baku va Moskvadagi bir xil nomerli telefon egalarining ovozi bir-biriga o'xshash-o'xshamasligi haqida bahslashardilar. Oteldagi lift oldida ham tortishib qoldilar. Qaysi tez keladi? Zaur ikkinchi, taxmina uchinchi derdi. Uchinchi lift avval keldi. Va Zaur taxminiga bir so'm yutqazdi. Ma'lumot beruvchi kioskaga navbatda turdilar va navbatlari yetganda so'radilar. Moskvadagi eng baxtiyor odamning adresini bera olasizmi? Ma'lumot beruvchi qiz ularga hayron-hayron boqar ekan, har ikkalasi agar shunday deb so'rashsa, bizning adresimizni bering dedilar. Tirga kirdilar. Zavur yutuqli nishonga otib atir yutdi va taxminaga sovg'a qildi. Taxmina, bu arzon atirni albatta qimmatbaho farangi atirlarga qo'shaman. Shunda mendan taraladigan iforning siri ochilmay qolaveradi. Bu hidga saodat hidi qo'shiladi, dedi. Musqaymoq sotuvchi ayoldan musqaymoq olsharkan, unga Mixail Vasilyevichdan ko'pdan-ko'p salom aytdilar. Ko'chani noto'g'ri kesib o'tdilar. Militsiya to'xtatib 3 so'm jarima soldi. Zavur pul uzatdi. Militsiya chek yozib berdi. Ta'jub bilan chekni oldilar. Unda serjant Trofimovning imzosidan, jarimaning sababi va miqdordan tashqari bugungi sana ham yozilgan edi. 25-sentyabr. Zavur uni yirtib otmoqchi bo'ldi. Biroq taxmini qo'ymadi. Avaylab buklab sumkasiga soldi. Buni yirtib bo'ladimi axir? Dedi. Bu bizning eng baxtiyor kunimizning cheki. Serjant Trofimovning o'zi tasdiq etgan bu sanani. Kel, yodgor bo'lib qolsin. Dunyodagi yagona gunohimizning, Kutuzov prospektini noto'g'ri kesib o'tganimizning shahodati bo'lib qolsin. Zavur, yaxshi dedi. Mening xonamga bora qolaylik. Sening xonangga? Ha, xonamda men yolg'izman. Meni qo'yishadimi? Navbatchi bilan tanishib oldim. U bilan do'stlashib ketdik. Meni televizorda ko'rgan ekan. Zavurning yuragida nimadir sanchganday bo'ldi. Taxminaning navbatchi bilan bu qadar oson til topishib, begona kishini o'z xonasiga bemalol olib kira bilishi yomon ta'sir qildi unga. Taxmina go'yo uning yuragidagilarni o'qib turgandek. Tag'in sening xayolingga har balolar kelib yurmasin, dedi. Qisqasi, men bugun kunduzi navbatchiga sening telegrammangni ko'rsatdim. Hammasini yotig'i bilan aytib berdim. Ayol to'g'ri tushundi. To'xta, bunday emas, shoshma. To'xtasang-chi, o'zim yechaman. Chiroqni o'chir. Kel endi, seni juda ham sog'indim. Jonim sa mening. Voy xudoyim, jinni bo'lib qolaman. Zavurik, men siz shuncha vaqt qanday chidading? Mening azizim, jonim. Kechaning eng sirli, eng qizg'in so'zlarini aytardi taxmina. Eng yalang'och so'zlarini. Xonadagi radiodan musiqa taralardi. Xonanda ayol xazin va xorg'in ovozda qayg'uli bir qo'shiqni kuylardi. So'ngra ular sokin cho'zilib sigaret chekishar ekan taxmina so'radi. Bilasanmi? Haligi qanday qo'shiq edi Zavur? Yo'q. Qadimgi gurji qo'shig'i. Butun bugungi kun va bu kecha mobaynida ilk dafa juda mayin, juda alamli ilova qildi. Men bo'lmaganda birdan bu qo'shiqni eshitib qolsang, hammasi esinga tushadi. Moskva, ushbu kechamiz. Men bo'lmaganda, deya Zavur unga ta'na qildi. Yana boshladingmi? Bilasanmi? Hayotda har narsa bo'lishi mumkin. Sen boshqa ayollar bilan bo'la olasan. Hatto juda yaqin bo'la olasan. Ammo bunaqasi bo'lmaydi, Zavur. Hech kim bilan bunaqasi bo'lmaydi. Men bilaman. Bundan boshqacha bo'lishi, balki bundan ham yaxshi bo'lishi mumkin. Ammo bunaqasi bo'lmaydi. Hammasining aynan shunday takror bo'lishi mumkin emas. Damodedovo o'rmondagi qushlar ham, haligi ko'chadagi jarima ham, bu qadimiy gurji qo'shig'i ham. Bu bizniki. Faqat bizniki. Boshqa hech kimniki emas. Shuning uchun ham mening ko'nglim tinch. To'g'ri chiqdi taxminaning so'zlari. Ertalab soat 10da Maykovskiy metro bekatidan tunneldagi kassadan Baku samolyotiga bilet oldi. Quyida peronda ajraldilar. Taxmina mashq qilish uchun telestudiyaga ketdi. Kechqurun soat 9da Shabalovkada televiziya binosi yonida meni kut, dedi va uzoqlashayotgan poyezd derazasidan Zavurga qo'l silkidi. Zavur eskalatordan yuqoriga ko'tarildi. Maykovskiy maydoniga chiqib, Gorkiy ko'chasi bo'ylab bosh telegraf tomon yurdi. Kechadan beri hech narsa yemagan, uxlamagan bo'lsa-da, na xorg'inlikni his etardi, na uyqusizlikni. Saharda qisqagina yoqqan yomg'ir yuvib o'tgan, namxush hid taratayotgan trotuardan borar ekan, bundan 1 soat, 5 soat, 8 soat avvalgi kabi taxminaning shivirlashlarini eshitar, uning erkalashlarini, qo'llari, sochlari, dudoqlarining ta'mini his etardi. Moskvaning barcha go'zal ayollari Kuz ko'chasining butun ayollari Zavurga taxminani eslatar, ammo hech biri unga teng bo'la olmasdi. Zavur kecha taxmina bilan birga kezgan joylardan endi yolg'iz kezishni istardi. Ammo bu yolg'izlikda u tanho emasdi. Taxmina ham u bilan birga edi. So'zlari, navozishlari, shivirlashlari, eng qizg'in sevgi onlarida goh yumshoq, goh ehtirosdan bo'g'ilgan qisqa kulishlari, dudoqlarning harorati, uzun, nozik barmoqlarning sarinligi, ko'chada, liftning, eskalatorning yoki avtobusning tiqilinchida g'ayri-ixtiyoriy, ataymi yoki tasodifanmi uning ko'ksiga qisilishi, belining, tizzalarining to'qinishi Zavurning yolg'iz fikrida, xayoldagini emas, badanining har bir hujayrasida yashayotgan, yurakday urib turgan xotiralar uni hozirga qadar hech qachon his etmagan, tuymagan bir saodat girdobiga g'arq etar. Va bu girdob ichidan tag'in taxminaning siymosi, kulishlari, so'zlashlari qalqib chiqardi. Nimalardan so'z ochmadi taxmina bu kecha. U go'yo yozda dengiz sohilidagi uchrashuvlarda ayta olmagan, izhor eta olmagan, yuragiga tugib qo'ygan butun so'zlarni, barcha dil rozini ushbu iliq Moskva tunida aytib tugatishni istardi. Ko'proq o'z bolaligidan so'zlardi. Uning xayollari pirshog'idagi bog'lardan, yozning so'nggi kunlaridan, cho'milgohda tizilgan alvon pioner saplardan, dam olish kunlari hamisha soat 2 da beriladigan maqom kuylaridan, osuda musiqa dengizidan, jazirama sohilning, olovli qumlarning ustidan tutun kabi sirg'alib o'tardi. Bolaligi haqida taxmina abadiy tark qilingan diyor singari so'zlar, go'yo u bu diyordan abadiy mosuvo bo'lgan edi. Qizigan qumlar jazirama tush paytida tovonlarni kuydirar, oqshomlari esa qumlar sovuq va nam bo'lardi o'shanda. Tunda qo'shnilarinikidan uzumzor oralab uyga qaytar ekan, bu kumush oyning yorug'ligida bo'z qumlar ichida yashirinib yotgan ilonni qo'qisdan bosib qo'yishdan, ilon esa chaqib olishidan qo'rqardi. Qo'shnilarinikida oshiq bo'lgan ilonlar haqida afsonalar aytar edilar. Hatto ilon bir qizga bandi bo'lib, uni ta'qib etib yurganini o'z ko'zlari bilan ko'rganlar haqida ont ichardilar. Qo'shnilarinikida uning tengqurlari ko'p edi. Turli tuman o'yinlar o'ynar, vahimali voqea hodisalardan so'zlardilar. Yarim tunda kichkina taxmina uylarga qaytar ekan bu vahimali naqllardan qo'rquvga tushar. Oydin kechada olachalpoq ko'lkalardan cho'chir, eti jimirlab ketardi. Otasini uyg'otib yubormaslik uchun oyoq uchida yurib ayvonga chiqar, amallab pashaxonaning ichiga kirib olar, ammo uxlamay yirik yulduzlar chaqnab yotgan ochiq yoz osmoniga boqar va olisdan neftchilar istirohat uyidan eshitilayotgan kuyga quloq tutardi. U yerda raqsga tushardilar. Ketma-ket musiqa yangrar, ammo har kecha konsert ayni bitta tango bilan yakunlanardi. Bu tango hanuz taxminaning quloqlari ostida jaranglaydi. So'zlarini ham xotirlay oladi. Botayotgan quyosh dengiz bilan xazin-xazin vidolashadi, deya kuylanardi bu tangoda. Hozir ham bu tangoni eshitib qolsa ko'zlari yoshga to'ladi. Bolaligi, bog'lari, otasi yodiga tushadi. Neftchilar istirohat uyida taxminidan 10-12 yosh katta bo'lgan yigit-qizlar raqsga tushardilar. Ularning olami o'zga bir olam bo'lib, musiqa, tangolar, oyli tunlarda sohil bo'ylab kezishlar, uchrashuv va ayriliqlar, sevgi va lazzatli istiroblar bor edi bu olamda. Taxmina hali bu olam o'zi uchun oldinda ekanligidan sevinardi. Onasini xotirlay olmas, yarim yasharligida undan judo bo'lgan edi. Faqat eski, sarg'aygan suratlardangina onasini xayolida jonlantirar. Bolaligida u go'yo albatta qaytib keladi. Kelganda ham taxminaga kattakon chiroyli qo'g'irchoq, juda ko'p konfet va negadir hamisha shuni o'ylardi. Sariq, yirik gulli ko'ylak keltiradi degan mo'jizaga ishonar edi. onasini uzun oppoq ko'ylakda, qo'ynini lolalarga to'ldirib, cheksiz poyonsiz adirda turgan holida tasavvur etardi hamisha. Onasining ovozini, chehrasini xayolida sira jonlantira olmas, onasi haqida o'ylaganida uning ovozini tanish qo'shni ayollardan birining ovozi, chehrasi kabi tasavvur etardi. Yillar o'tgan sayin taxmina bu xayollarning puchligini tushuna borardi. Buvisi bir safar unga onasining qabrini ham ko'rsatgan edi. Endi u idrok etardiki, onasi o'lgan va hech qachon qaytib kelmaydi. Ammo shunga qaramay, yulduzli yoz kechalarida onasi haqida, kelajak zamonda emas, o'tmishda qolib ketgan onasi haqida o'ylardi. Onasining bir kun tirilib qaytib kelishini emas, uning bir paytlar qanday yashaganini, tirikligida qanday bo'lganligini tasavvurda jonlantirishini istardi. Onasi bilan otasining yoshliklarini, ayni balog'at paytlarini, hali taxmina yer yuzida bo'lmagan, otasi bilan onasi endigina yura boshlagan paytlarini xayolida jonlantirardi. Taxmina ko'zlarini yumgan zahoti oylik kecha dengiz sohilini ko'rardi. Navqiron otasi bilan yoshgina onasi ayni shu sohilda uchrashardilar. Oy ham aynan hozirgi kabi qumlarga, suvlarga shu'lalar separdi. Olislardan ayni ana shu musiqa, ushbu qadarli tango eshitilardi. Va otasi bilan onasi bo'm-bo'sh sohilda ulardan boshqa hech kim yo'q edi. Uzoqlardan kelayotgan musiqa sadolari ostida tangoga tushardi. Va har ikkalasi ham bilardiki, bu ularning so'nggi raqslaridir. Hozir ushbu lahzalarda ular baxtiyordirlar. Lekin bu xushbaxtlik tugamoqda. Mutlaq tamom bo'lmoqda. Hech qachon qaytmaslikka mahkum etilgan baxtiyorlikdir bu. So'ngra taxmina yaqinginada, bundan bir oycha oldin tag'in tushida ota-onasini ko'rganini aytdi. Onasi uzun oq ko'ylakda, otasi esa yoqasi ochiq harir ko'ylakda emish. Oydin kechada o'sha sohilda raqs etarmishlar. Uyquda ham o'sha tangoni eshitardi. Utomlённое солнце нежно с морем прощалось. Uyquda shunday yig'lardimki, damim ichimga tushib ketardi. Butun yostig'im ko'z yoshlarimdan shalabo bo'lgan edi. Biroz jimib qoldi u. So'ng ilova qildi. "Hoy, nima bo'ldi senga o'zi?" deb Mannob meni uyg'otdi. Ilk bor Mannobning nomini tilga oldi. Ammo eri haqida biron narsa deyishni istamasdi. Qo'shnisi Madina haqida so'zlar, Madina haqiqiy do'st. Ayollar orasida bunday sadoqatli do'stni topish qiyin. U meni hech mahal sotmaydi, der edi. Dadash haqida so'zlar, dadashdan xuddi qurbaqadan, sichqondan irgangan kabi irganaman. Idorada stollarimizning yaqinligiga zo'rg'a chidab o'tirardim. Chunki ana shu masofadan ham dadashdan hamisha ter hidi anqiydiki, ko'nglim ag'darilib ketardi, derdi. Ne'matdan so'zlardi. Bir safar Ne'mat tungi soat 4 da telefon qilibdi. Yo'g'e, jinni, ishq izhor etish uchun emas albatta. Kim bunday bemahal paytda ishq izhor etish uchun qo'ng'iroq qilardi? Yo'q, yuragidagi dardlarni gapirdi. Ne'matning aytishicha, hayot uni siqar, bo'g'ar emish. Men qaydan bilay? Axir odamda. Spartak? Xo'sh, nega endi Spartakka yopishib olding? Ahmoqning, yelvizakning o'zginasi Spartak. Ammo bir narsani senga aytib qo'yayki, unchalik ham ahmoq emas u. Har holda tuzukkina pul topish yo'lini biladi. Spartakning qancha mol dunyosi borligini bilasanmi? Otasining puli? Voy-voy-voy. Otasi pensiyadagi bir odam, unda pul nima qilsin? Aksincha, otasini ham, onasini ham Spartak boqadi. Hatto singlisini ham yedirib kiydiradigan Spartak bo'ladi. Qaytmoqchi. Yodimdan ko'tarlay debdi. Axir uning singlisini senga unashtirishadi-ku. Omading bor ekan, Zavurik. Hali ko'rasan. Spartak singlisi uchun shunaqangi sep qiladiki, butun umring bo'yi Spartakning hisobidan yallo qilib yashay olasan. Yaxshi-yaxshi. Qovog'ingdan qor yog'masin. Hazillashdim. Hazirga ham xafa bo'ladilarmi, jonim? Spartak kim bo'pti? Spartak sening tirnog'ingga ham arzimaydi. u qanday qilib seni ta'minlasin-ki? Ammo hazil o'z yo'lida-ku. Spartak pulni pul demaydi. Moskvaga kelganda 3-4 mehmonxonadan nomer oladi. Nega? Qaydan bilay negaligini? To'qlikdan-da. Ikkinchi yo'l tugadi.